Cu siguranță că ceea ce a fost duminica trecută, vă aduceți aminte că am mai participat la o neînțelegere, dacă putem spune așa. Am mai văzut un conflict. Și aproape că suntem surprinși ca în același capitol să avem două conflicte. A fost un conflict cu iudeizatorii în care existau, au ajuns de fapt două biserici să aibă această problemă cu iudaizatorii. Putem spune că cele mai importante biserici din Noul Testament, biserica din Ierusalim și biserica din Antiohia, au o neînțelegere legată de iudaizatorii care veneau din biserica din Ierusalim. Și am văzut acolo că conflictul acesta a fost într-adevăr rezolvat. Inițiatorii discuții cu biserica din Ierusalim, cine erau? Erau, de fapt, Pavel și Barnaba. Hai să ne aducem aminte sumar cum a fost rezolvat conflictul dintre Evanghelia autentică și Evanghelia falsă propovăduită de iudaizatori. Ceea ce am văzut, ce au făcut apostolii, s-au întâlnit și cum l-au rezolvat? Ce au făcut prima dată? Au apelat la cuvântul lui Dumnezeu. Asta e cheia. În orice conflict, în orice situație am intra, noi ar trebui să apelăm la cuvântul lui Dumnezeu și să ne punem întrebarea, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă noi credem că El este autoritatea finală în toate lucrurile, absolut că ar fi normal să apelăm la cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți ce? De foarte multe ori, după ce încercăm toate soluțiile omenești posibile, ne aducem aminte, stai că parcă vorbește ceva Scriptura despre lucrul acesta. Și pentru că n-am găsit nicio soluție, îmi aduc aminte de autoritatea finală a cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi ne și lăudăm că am făcut totul după Scripturi. Dar, dragii mei, normal ar fi pentru noi care spunem că avem convingeri biblice, ca în orice situație am fi, mai întâi ar trebui să apelăm la autoritatea finală a Scripturilor. Punct. Așa au procedat apostolii. Iată, s-au dus în Scripturile Vechiului Testament, încă Noul Testament nu era scris, și au găsit acolo un cuvânt. Și profetul Amos spune în Amos 9, 11 și 12, despre vremea când numele Domnului va fi chemat și peste neamuri. Iată. În ziua aceea voi ridica locașul cel căzut al lui David și îi voi închide spărturile și îi voi ridica dărâmăturile și îl voi construi ca în zilele din vechime, ca ei să stăpânească rămășița ai Domnului și a tuturor națiunilor peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceasta. Ei au înțeles atunci că acesta era momentul în care Domnul, prin urmașul lui David, care era Iisus Hristos, Mesia, se întâmpla lucrul acesta. Și au ajuns la această concluzie? Pentru că au cercetat Scripturile și s-au bazat pe autoritatea finală a Scripturilor. Bineînțeles, în ce privește credința și practica, iată, ei au rezolvat problema. Ce-au făcut apoi? Apoi, apostolii care conduceau biserica primară, sprijinindu-se pe autoritatea finală a Scripturilor, s-au folosit de autoritatea pe care ei o aveau și au scris bisericii din Antiohia o scrisoare care i-au trimis pe Iuda și pe Sila. Probabil au fost un grup, nu numai ei. Probabil că aceștia erau liderii grupului. Pentru că ei reprezentau acum biserica din Ierusalim, să le spună că decizia că au luat împreună cu Pavel și Barnaba, care reprezentau biserica din Antiohia, împreună au luat această decizie bazat pe autoritatea finală a Scripturilor. Am o întrebare aici. Este autoritatea liderilor spirituali egală sau mai mare ca și autoritatea Scripturilor? Categoric nu. Nu este nici egală, nici mai mare. Un lider spiritual, după Scripturi, dragii mei, aplică autoritatea Scripturilor în orice situație. Numai când o aplică conform Scripturilor, numai atunci are autoritate. În rest, își depășește atribuțiunile, o calcă în picioare și are șansele să devină un despot. Concluzia la care au ajuns ei, să ne aducem aminte, era că doar prin credința în Domnul Iisus Hristos, atât evreul creștin, cât și creștinul dintre neamuri, poate fi mântuit. Nu trebuie ca creștinul dintre neamuri să devină mai întâi evreu ca să fie mântuit. Totuși, dacă citim paragraful care urmează, pe care noi l-am citit, vom descoperi un alt conflict. După întoarcerea în biserica din Antiohia, Pavel și Barnaba au un conflict care se pare că nu s-a rezolvat și a dus la separarea lor. Ei formau prima echipă misionară a bisericii din Antiohia și ei, datorită acestei neînțelegeri, acestui conflict, ei s-au separat. Cum este posibil să rezolvi un conflict atât de important între două biserici în care sunt implicate atâta oameni și viitorul lucrării, bineînțeles, și să nu poți rezolva o dispută între doi oameni din aceeași echipă misională? Iată de ce mi-am intitulat mesajul, sau aș putea spune mai mult, se poate rezolva orice conflict, sau cum să rezolv un conflict. Am două afirmații la această întrebare. Prima, apelând la Scripturi. Apelând la Scripturi, se poate rezolva conflictul. Și acest lucru îl vedem în versetul 33, la versetul 35. Iată, vreau să comentez și să spun că noi avem o problemă serioasă astăzi, pentru că noi nu apelăm la Scripturi. Pentru că spunem, nu vom găsi o situație similară în Scripturi, identică cu cea din zilele noastre. Știți, mai ales că noi spunem că știm ceva despre Scripturi, Revelația Scripturilor a fost închisă acum aproape 2000 de ani. Ea nu mai este relevantă astăzi pentru noi. Dar asta este minciuna teologiei moderniste din zilele noastre, care a împrumutat-o din filozofia umanistă. Cu toate astea, iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și folositoare pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie împlinit de plin pregătit pentru orice lucrare bună. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în Scriptură avem împachetat absolut totul. Principii de viață care vor funcționa în orice vreme, indiferent de cultură sau de epoca în care trăim. Scripturii nu-i trebuie un upgrade. Nu-i trebuie ca și computerului meu sau al vostru. Sau softului pe care voi îl folosiți. Nu. Scripturile sunt cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Problema noastră reală este că noi nu ne cunoaștem Biblia așa cum ar trebui să o cunoaștem, dragii mei. Suntem tot mai neștiutori în domeniul Scripturilor, în aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu mai avem timp să o citim zilnic. Pentru că nu ne preocupă cunoașterea ei în profunzime, în studiu. Asta este problema noastră. Gândirea noastră nu-i controlată de gândirea Scripturii. Nu. Ea este controlată de lume și de lucrurile din lumea aceasta. Și bineînțeles, pentru că gândirea noastră nu-i controlată, știți care este de gândirea Scripturii, știți care este imediata abordare a vieții? Bineînțeles, nu ne vine în gând să aplicăm ceea ce știm din Scripturi, pentru că nu cunoaștem în profunzime Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ni se pare depășită, pentru că nu o cunoaștem. Pentru că nu ne preocupă. Pentru că nu-i cel mai important aspect al vieții mele. Pentru că nu-i locul de unde îmi iau filozofia de trăit în fiecare zi. Hai să luăm un exemplu. Un exemplu concret. Ar trebui un credincios născut din nou să consume un pahar de băutură din când în când? Cei mai mulți baptiști din România spun că nu-i păcat. Și știți care e argumentul lor? Imediat îți arată versetul din 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 23, care începe: să nu bei numai apă. Ăsta știu foarte bine. Dar nu știu Efeseni, de exemplu, 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Și acum, ce ar trebui să fac atunci când am un dubiu, am un semn de întrebare, nu am o convingere, ce ar trebui să fac? Am să vă spun ce ar trebui să facem. Când suntem într-o astfel de situație, și ce ar trebui să facem? Noi ar trebui să luăm Scriptura, ar trebui să luăm un creon, un caiet și un dicționar biblic. Și ar trebui, oriunde există în Scripturi cuvântul băutură, să mă pun să citesc. Să citesc contextul și la fiecare verset să scriu o concluzie. Și să iau fiecare verset din întreaga Scriptură, să aprofundez și să mă rog Domnului: Doamne, vorbește-mi. Nu sunt clar aici. De-aia am Duhul Sfânt. De-aia Duhul Sfânt vrea să mă învețe. Am văzut la studiu biblic. Și atunci să aprofundez și să caut răspuns sincer la problema mea, la dilema mea. Și în final voi ajunge la concluzia că oriunde în Scripturi au fost băuturi amețitoare, au fost consecințe păcătoase. Au fost probleme. Și apoi, singur la sfârșit, tu să ajungi la concluzia că este mai bine pentru un copil al lui Dumnezeu să stea departe de orice băutură amețitoare și să te lipsești de un singurul pahar. În timp ce studiez, eu ar trebui să-mi pun următoarele întrebări. Pot eu să beau? Și mă refer la băutură amețitoare, nu? Nu la apă sau la altceva, nu? Este bine sau este rău? Găsesc în Scripturi instrucțiuni clare? N-am timpul aici, dar pentru cei ce notați, vă rog să notezi la întrebarea aceasta Psalmul 37 cu 27. O altă întrebare la care ar trebui să răspund. Unde mă conduce paharul acesta? Mă conduce la rău? Aparent nu arată. Dar dacă mă conduce la rău, ar trebui să renunț. Și am aici o bază, Romani 13 cu 14. Cu cine mă asociază acțiunea mea? Adică cine mai face câte un pahar? Cu cine mă asociază? Nu cumva sunt o piatră de potinire pentru alții? 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 22. Nu cumva acțiunea mea este sub semnul întrebării? Romani 14 cu 23. Și apoi pot să iau și să trag o concluzie. Așa ar trebui să procedezi în orice situație în care am îndoială sau nelămurire. Pentru că eu știu că am Duhul Sfânt. Și dacă m-am rugat Domnului să mă călăuzească, să mă călăuzească în studiul meu, mă rog Domnului și îi spun îndoiala mea, iar Duhul Sfânt care locuiește în mine mă va învăța. Nu degeaba a spus Domnul Iisus Hristos înainte de a pleca în Ioan 14:26, dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Acum hai să revenim la textul nostru, după ce am făcut această paranteză. La textul nostru care vorbește despre acest conflict. Marea majoritate a comentatorilor Scripturii cred că între versetul 33 și versetul 35 are loc confruntarea dintre Pavel și dintre Petru, pe care o găsim în Galateni, capitolul 2, de la versetul 11 la 14. Iată ce spune Galateni 2, de la versetul 11 la 14. Dar când a venit Chifa din Antiohia, în Antiohia, scuzați-mă, i-am stătut împotrivă în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudei? De ce s-a întâmplat? Se pare că înainte ca grupul condus de Iuda și de Sila să fi venit în biserica de Antiohia, se pare, spun comentatorii, că Petru a venit imediat. Înainte, având decizia luată împreună, sigur, el s-a purtat în lumina deciziei luate acolo, în biserica din Ierusalim. Dar în momentul când au venit Iuda și Sila și se pare că, spun comentatorii, în grupul lui Iuda ar fi fost unii din partida iudaizatorilor, Petru a dat înapoi. Și Pavel a văzut lucrul acesta. Spune textul, chiar și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei. Și când Pavel a văzut lucrul acesta, cum? Am discutat, am hotărât, ne-am rugat, am scris o scrisoare. Acum dai înapoi Petre? Și îl confruntă pe Petre. Și adevărat, apostolul Pavel avea dreptate în lucrul acesta. Sigur că Petru a fost mustrat și că a trebuit să recunoască împreună cu Barnaba că au greșit și toți care au procedat la fel. Au fost prins în acest lat al fățărnicii. Observați, vă rog, că deși s-a luat o decizie cu care toți au fost de acord, totuși, iată, de frică, fiecare s-a dus înapoi la vechile practici, la vechile obiceiuri. Mai vreau să vă spun ceva. Există în noi, în fiecare, o luptă. Și aceeași problemă am și noi. Știm cuvântul lui Dumnezeu și totuși nu-l aplicăm. Acum, hai să gândim împreună, și eu și voi, la câte lucruri ne poruncește Scriptura și știm bine lucrul acesta și totuși nu le aplicăm. Iată de ce avem nevoie de mustrare. Iată de ce avem nevoie de oameni ca și Pavel care să vină și să ne confrunte. Ama nu să ne bată. Vă rog să nu înțelegeți greșit. Dar iată ce face Pavel în biserica din Antiohia. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. De ce au rămas? Să continue ce au început. să învețe, să predea Scripturile. În predare există o formă sistematică de predare de învățare a doctrinilor. Că oamenii să-și poată adânci încrederea și cunoașterea în promisiunile lui Dumnezeu. Există și interacțiune, adică oamenii pot pune întrebări, exact cum facem asta la studiul biblic. Dacă există nelămuriri, nu înțeleg ceva, pun întrebări. Apoi pot mărturisi ce au experimentat aplicând ceea ce au învățat în orele acestea când li s-a predat cuvântul Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului ne spune nu numai că au predat cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că au și propovăduit. Aici, în propovăduire, nu există interacțiune, pentru că a propovădui înseamnă a declara Scripturile sau cuvântul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de un echilibru. Avem nevoie de predicare, de proclamare, dar avem nevoie și de predare sau de învățarea Scripturilor. Până când să predau, își poate întreba cineva, să pune întrebarea, până când să declar sau să provozesc cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nimeni n-ascultă astăzi până te resping. Până când pleacă din biserică. Până când își astupă urechile. Până când fug de tine. Continuă să provoduiești, continuă să înveți. Pentru că asta au făcut și apostolii. Și așa trebuie să facem și noi. Deci, prima afirmație a fost cum se rezolvă un conflict. Prima afirmație a fost apelând la Scripturi. Și am spus că mai am o afirmație. Una care s-ar putea să ne șocheze. Unele conflicte sau dispute nu se rezolvă. Nu se rezolvă. Asta venim de la versetul 36 la 41. După câteva zile, Pavel i-a spus lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțite în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cip. Există situații, probabil pe care și voi le-ați auzit, în care oamenii lui Dumnezeu nu pot lucra împreună. Ce bine că avem pe paginile Sfinte Scripturi un astfel de exemplu, pentru că asta ar trebui să ne lase, să ne oprească să speculăm și să facem judecăți. Dar noi avem, slavă Domnului, de ce vă spun că toată Scriptura, nu există situație, nu există situație în Sfânta Scriptură în care să nu avem un principiu. De ce spun că Scriptura e împachetată? Pentru că noi nu despachetăm toată viața. Adică nu pătrundem anumite adevăruri din Sfânta Scriptură niciodată. De aceea Scriptura trebuie citită zilnic, trebuie aprofundată, trebuie studiată, dragii mei. Tocmai de aceea. Am văzut că înainte de prima călătorie misionară, în fapte, este pomenit grupul acesta cu Barnaba. Și spuneam că probabil că liderul grupului era Barnaba. Și apoi apare Pavel. Dar în cursul desfășurării primei călătorii misionare, cel ce apare primul este Pavel. Probabil că Pavel a început să devină liderul grupului. Iată-l pe Pavel luând inițiativa și spune haideți să mergem înapoi în cetățile în care am fost și să vedem bisericile pe care le-am plantat. La care Barnaba este de acord. Dar conflictul începe atunci când Barnaba vrea să ia pe Marcu cu el și Pavel spune nu. Să ne aducem aminte că Marcu era nepotul său, fiul sorei lui. Și că Barnaba
poate fi acuzat aici de nepotism. Deci discordia este tânărul Marcu. Pavel nu dorea să-l ia pe tânărul Marcu în echipă. Pentru că am văzut, dacă am citit cu atenție, că în Pamfilia îi părăsise. Și probabil nu dorea să riște din nou o nouă complicație mai mare decât prima. Atât Pavel cât și Barnaba am văzut că erau neclintiți în deciziile lor. Și textul ne spune că neînțelegerea aceasta a fost atât de mare încât ei s-au despărțit. Întrebarea noastră este cine este de vină. Care din cei doi trebuia să cedeze? Vreau să spun că nu cred că îi putem acuza nici pe unul de vreo vină. Erau oameni. Dar nu putem neapărat să-i acuzăm de vreo vină. Amândoi aveau dreptate din punctul lor de vedere. Cred că problema cu Marcu era că fiecare privea la Marcu din unghi diferit. Hai să vedem pe Pavel cum privea la Marcu. Pavel privea la Marcu din perspectiva misiunii. A fi misionar, a face parte dintr-o echipă misionară, nu este un lucru ușor. Marcu era tânăr. Poate că în prima călătorie i-a fost dor de casă, de cei dragi. Și nu mai putea continua. De aceea s-a întors. Chiar după ce s-au despărțit de Marcu, știți că echipa misionară rămasă, Pavel și Barnaba, au ajuns la Listra, unde vă aduceți aminte că Pavel a fost împroșcat cu pietre. Numai despre Pavel ni se spune. Nu știm, probabil că Barnaba a fost în altă parte în momentul acela. Când furia celor din Listra s-a năpusit asupra lui. Probabil că Pavel gândea, dacă vom avea parte în a doua călătorie de situații similare sau cei mai rău, ce va face Marcu într-o asemenea situație? Știți că el a fost târât afară în cetate ca și mort. Pavel gândea, deci, cum să-l iau pe Marcu? Nu pot risca cu el. Nu știu care va fi reacția lui, într-adevăr, când persecuția va cădea asupra lui și va suferi. Asta este o perspectivă. Putea, de exemplu, să privească la Marcu ca și la unul care dăduse înapoi, de exemplu. Putea să privească la el sau ca și un apostat. Și ce trebuie să faci atunci când ai de-a face cu un apostat? Să te separi de el. Pavel putea lua în calcul mărturia lui printre noi convertiți. În orice caz, Marcu nu era un bun exemplu pentru noi convertiți. Pentru că el a dat înapoi și nu era o încurajare, ci era o descurajare. Dar și ceva, Pavel era un om al convingerilor. Și cine putea să-l influențeze pe Pavel? Dintre oameni, mă refer. Păcat că azi nu mai avem astfel de oameni cu convingeri. Avem creștini fără convingeri care se ceartă și dacă nici nu știu măcar ce cred. Devin apoi dușmani, nu se pot ierta și apoi se vorbesc de rău. L-ați auzit pe Pavel, l-ați auzit vreodată pe Barnaba sau îi consemnat că ar fi vorbit ceva de rău împotriva lui Barnaba, că s-au separat și așa mai departe? L-ați auzit? Nu. Nu avem așa ceva în Scriptură. Când te separi de cineva bazat pe Scripturi, asta este însă cu totul altceva. Dar trebuie să fim atenți ca nu cumva legat de Scripturi să mai fie legate și emoțiile noastre sau preferințele noastre sau chiar firea noastră. Hai să privim puțin acum la Barnaba. Cum privea Barnaba la Pavel? la Marcu, scuzați-mă. Varava privea la Marcu ca om, căruia trebuia să îi se dea o a doua șansă. Sau ocazie, hai să nu folosesc cuvântul șansă. Ocazie. Așa cum am spus, Barnaba putea fi acuzat de nepotism pentru că era nepotul lui. Pavel n-a fost căsătorit. Probabil că Pavel nu știa ce înseamnă să crești un copil. Nu știa, pentru că n-a fost să copii. Dar el a crescut destui copii spirituali. Dar Barnaba privea la Marcu ca om. Știți că numele lui, al lui Barnaba, înseamnă fiul mângâierii. El dorea să investească în tânărul Marcu. El vedea ceva în tânărul Marcu. Și mai dorea să-i dea încă o ocazie. A greșit Barnaba aici? Nu. A greșit Pavel? Nu. Și Pavel avea dreptate. Nu, n-au greșit. Amândoi erau bine intenționați. Amândoi își bazau deciziile pe convingeri, dragii mei. Dar atenție! Modul în care ne rezolvăm disputele vorbesc despre noi. Nu există niciunul de aici care să nu intre într-un conflict sau să nu fi intrat într-un conflict. Nu există să nu fi supărat pe cineva. Dar știți care e problema? Problema este cum ne rezolvăm conflictele. Cum ieșim din ele? Vrei să cunoști pe cineva cu adevărat? Ceartă-te cu el. Observă-l ce face când are un conflict. Și atunci îl vei cunoaște. Conflictul descoperă trei lucruri despre noi, dragii mei. Primul. Conflictul revelează caracterul nostru. Modul în care acționez arată ce fel de om sunt. Sunt un om matur, spiritual, sau sunt imatur din punct de vedere spiritual. Un al doilea lucru pe care îl descoperă conflictul. Conflictul descoperă sentimentele noastre. Acțiunile mele sunt controlate de sentimentele mele. Sau sunt controlate de cuvântul lui Dumnezeu. De Duhul lui Dumnezeu. Aici, în conflict, dovedesc că sunt loial Domnului Iisus Hristos și învățăturii Scripturii sau pot fi loial oamenilor. De dragul oamenilor și de dragul faptului că mă las copleșit de emoții și de sentimentele mele, strâmb sau cal cuvântul lui Dumnezeu sau mă prefac că nu știu sau nu văd ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci am ocazia să dovedesc loialitate față de cuvânt sau loialitate față de oameni. Și în al treilea lucru, conflictul determină lucrarea noastră viitoare. Iată versetul 39 la 41. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu curabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbuit Siria și Cilicia întărind bisericile. Dragii mei, despre Barnaba avem ultima mențiune în Faptele Apostolilor. Mai avem undeva în numele lui abia pomenit în 1 Corinteni. Dar Barnaba nu mai este important. Nu ca om, ca lucrare în biserica primară. Duhul Sfânt n-a mai considerat necesar să fie urmărită de fapt lucrarea lui. Nu putem și nu putem judeca. Aceste lucruri toate Dumnezeu le va judeca. Dar ceea ce noi observăm, că este ultima dată în Fapte, că numele lui este povenit. El a ales și n-a făcut nimic rău în faptul să investească în Marcu, în tânărul Marcu. N-a greșit. Noi avem nevoie să ne creștem ucenici. Vai de păstorii care nu cresc ucenici.
Vai de biserica în care nu sunt ucenicizați, crescuți oamenii. Aceea va muri. Nu va exista.
Dar ce vreau să spun este că alegerea lui determină viitorul lucrării lui. Dar dacă privim la Pavel, atenție, despre Barnaba și Marcu nu ni se spune că au fost încredințați de frați, ci dacă citiți cu atenție, se spune simplu, au plecat în Cipru. Biserica a privit între cele două, să zicem, cele două grupuri și a ales să trimită și să facă probabil o colectă și să sprijine financiar grupul lui Pavel și lui Sila. De ce credeți? Pentru că ei au spus, Pavel întotdeauna a fost constant și a fost loial principiilor autorității finale a Scripturilor. Și biserica noastră are nevoie de el. Un astfel de om vrem să ne reprezinte. De aceea îl trimitem pe el. De aceea vrem ca el să ducă mesajul Evangheliei. Așa că biserica s-a rugat și a ajuns la această concluzie. Că ei au nevoie de un astfel de om. În concluzie, aș vrea să vă spun ceva. Există consecințe ale unei separări care trebuiesc lăsate în mâna Domnului. Niciodată ca oameni nu putem înțelege totul, pentru că nu avem imaginea de ansamblu a tot ceea ce s-a întâmplat. Totuși, cum se poate ca un conflict dintre două oameni și Dumnezeu să nu poată fi soluționat? Se poate. Dar nu neapărat ca cineva să fi fost vinovat. Sau să putem spune, atât a putut el atunci. Dumnezeu avea alte planuri. Avea să-l ducă pe Sila să fie partenerul lui Pavel în a doua călătorie misională. De aceea trebuie să înțelegem că sunt situații pe care nu ni le putem explica. Dar trebuie să lăsăm consecințele în mâna Domnului și să așteptăm ca viitorul apropiat să ne spună, sau viitorul îndepărtat, și viitorul îndepărtat mă gândesc la veșnicie, deși și veșnicia poate fi de multe ori foarte aproape de viitorul apropiat. Înțelegeți? Sunt anumite lucruri pe care nu le vom înțelege decât atunci când vom fi în prezența Domnului, când El însuși ni le va descoperi. Trei concluzii finale. Cum se rezolvă conflictele? Apelând la Scripturi. Acolo caut principii pentru situația în care eu trec și apoi le aplic la situația mea. Autoritatea în viața mea e singura și finala este cea a Scripturilor. Așa ar trebui să fie. Numai după ce cunoști principiile biblice și ești gata să le aplici, îți poți face convingeri și standarde. Un ultim lucru. Atenție la sentimente. Nu te lăsa copleșit de mânia ta, de emoțiile tale. Nu te lăsa copleșit de nepotism. Nu te lăsa cuprins de toate astea, ci lasă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te învețe Scripturile și cunoaște, aprofundează Cuvântul lui Dumnezeu. Că în orice conflict intri, cu siguranță vei găsi un principiu care să se potrivească și să funcționeze și în viața ta. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.